þessum spurningum er eisnu úrlýjum hvað við lögum að setja fram þann 7. september þess að þið hefði annar mánar í þaðin menn það gerum hvort mér ekki minni eftir ellen til vegu spurningarnar sem ég settur haldi er minnstlík og aðsöðbandi nú sem þetta var settið fram skilja annar í september menn eisnu að það spurningar sem voru vestu í sambandi við gerum annar plöðfiskjöfnum fyrir í ár og það þannig að bakmálum til þennan fyrirspurningum er rættilega einföld eftir múin tíkju svo við talan bænlæðis politisk svans við almennar ögn til talan ósætlige ágjöf við fyrirspurningsna til talan mismun móti vinnuveikandi til talan að við skækla alla fyrirska vinna og til talan að mann hefur gíði lögtingstun skæfar alla villægandi upplýsikar í samband við ágjöfna makrófiskskapin í 2012. Lögnar við sjálfu formælinn sem ennum makrófbaltsu sem sikst hefði tíkja allar ágjöfna skipanum byrti á fyrirsku makrófvotnum fyrir 2012. Og hann hefði samstundis hafði ætlið við að landstjórnsfólk fyrir sitt að lóðlega og sætlega og til verið spurningum settur honum að svo bæði hann verið formæl í makrófbaltsinu og til hann hefði ætlið við hvað ennum landstjórnsfólk gjöra í þessu formum landstjórnsmælinn í fiskvöldumál. Et mun tykja er að maður maður gjöld að skilja að hann fyrir skar vinnan, það fyrir skar embæðsversju og maðurlutna tingfólksju, ekki gera sinna stöðu græja og er eftir slagt nokta fyrir að taka lögut í spæli sem við færi fram í sambandi við skipanna með kriðfiska. Til þetta mun tykja ondsi við arbeida fulla umsýðiga landsins ógnin eða jána minnlega kapping að gera, það er tilfangi fyrir miljardarvíðu, við erum vildalega bort með den erfus privat vinnurvegandi, eftir politisku vossahandlum, og það sumni svo kunni selja hann sumpart viljari fyrir miljónokvati og þannig hefði skattilega framlæknæra búrsröldu og það þess finnst lögni brutts tílöðar meðan aðri balkar ekki kunni gera það saman lengur hæl utan fyrstu lögum, mismun Þetta hefði sagði fram að anstöðan mótmælti stæri þann með aðgjörnum sem voru tyknað og það er plisku umstingal í vittgjörnum sem það fekk allir lögum að samtykt og anstöðan lægi í æsni var að sjálfstöðut, uppskrúð fyrir dyngju og fyrir þess að stækka allari sölu af vægi og fyrstilegum just því að við sáum fyrir okkur hvað fara að henda um til þess að gjörst, nemlig að hann öðru sölu að fara fram til formasölu til þess að koma fram að þessum vírusmikla tilfangs. Og við vitsjóðum að með kreðfiskjafin það er spurt það just um þetta hví að þeim sem var gjörst með voru gjörd og um það fara bara til að selja millum það sökkur færið vegnaður og landsinsmæðum fyrstilmálum það fyrir bara til að selja með tjá tannin sjúkaborgur sem ekki höfði einhvort. Men eftir að lögtingsjú hefði samtíkt það lögaversja sem mælu með lögtingsjú samgangan hefði samtíkt lögaversja svo var kundgjöðin sem var gjöld og sendi höfðingar svo vinnni hefði mann tá hefði til dæmis línuslótan saman við útsvöðflótan og gatnablátan það var knappið að brotla línuslótan það knappið að fekk veginn sjálfstöðu borgur við 5000 tensu þegar það gjörst og hvað var það gjörst og landstöðu og umstöðu ekki lengur það vistu fyrir það væri annað fyrir að sjá mjörnum bara fyrir skam að greiða sig að trúbult fyrir ekki að síðan náðum að gjörmitt og maður slekkur að rauði og sér við erum útgjör og gjörum helt annað svo hver gjörð með andra börsum það kann bara vera til mann við vita að það fyrir vera til að gjöra það sem linnflóðin sattum gjörd allt bandi svo að ekki bara linnflóðin menn æsni erur að hann bakkunum sem gjörði voru í kundgjörinu ætni rædjuskip, versmiðutjóðlæðinu og eru balkar það kunni gera sann allir með síp nefnilega þú selur vel að hann bara sípi en þú hefur kjöpt aftur mellum balkarna og hefur kannstu fiska á makrélkvotinu mellum balkarna til við upplöst í fjölmiðlunum að það launir sípinu selja svona kvotu svo skal manni sinni hafa hann kosta sölunu til svo hann aðtala sem launir sípinu sjálfi hafa gjort menn hver er manninginn á þeim anninsjóðu launir sípinu hver er sáttmæðar í Valvandi og hver er það með skipa sem ekki er að vera með fisk af landinni á lífi kæ hver fær það fást að því brennandi sem mann hefur sérstæðan að fela sig aðtali að flytja millum velkana hér Þetta er bara með þetta mongar spurningum og ég hafði lent að gana þetta út í 12 spurningar til Lögmanns fyrir að fá að gæja þess nefn, ég skal fylgja upp í uppfylgja spurningu sáttmæð sem stakli hvað það eru öfumæðar við manninsinu og lundskipum og hvað mann er gjörst við spurningist um manningar sáttmála það er galt hann sáttmála og hver mann er fann að bruka önnu hugtök sem hugur sáttmála og annan menn fyrir þess skal við lesa það að 12 spurningarna sem settur voru leggmann upprýmæli að hann 12. september og það er fyrir hann hefur fann að og fyrsta lega Hij laat mij laatst eens maar een vinger uit opjes voor lektings nemen. En dat voor ietsje bij het hele zelde macelle, bij het vorte, tjaden de muslimen schepen met hem schepen, ze maar veel als grote wie hamert. Uwe maar je wist dat maar, laatst eens maar een vis van de maal, want hij moest het niet ietsje taal. En dat voor bij het hele zelde muslimen schepen, en zelde ze maar kreeg voor de ette last, en over mittel, als het hebben we het zelde schepen in middelen. Om zo ook, voor dat hij zijn opjes voor het hemsen, dat hij maar spoorstunde. Uit zeer leiden, heb je laat mij lachten zo van Giscard oplezen, waar het latoe aan de oplezen kan weer fjalte voor het hemsen in uw zijn sambande. U feuerlei, er wacht, er ist ein Radeschieb, so lei auf Jahr feuerlei, und alle Bankbar können selber sein, aber klug vor, der Samen hat zu Leben schieben. U findet allein, viel können Udrober, der ist ja der Samen, als ein Leben schieb, und ich teile einen Drohler Missmun, u füße ich in Nordwest Winnigweg an der Belgrin, da teile ich betrieb ich einen Bastchen, da bin ich zu jungen. U sagt allein, viel war ein Quote, er sagt, er 5000 Tons zu Leben schieben, und nun die da Fiste aufschuldet, die Kunde, er lehnt sich mal völlig vor, der Samen mit einem Udrober, der Kappa schieben, Ook vissen wij het allemaal een witje uit de samenkomen, om ze te zien, oh het is zo'n en dan maar kwijtbesten. U zegt alleen, ik val het hinkvak, oh dat hinkvak, ik wil lastig wat ik zeggen, oh dat hinkvak de samenkomen, zet ik zelf van hun, en leunen ze even schuld direct naar voorten, op 5000 tons, u moet dat vissen opschorten, je kunt je. U had al gebracht, acht mijn lichtentje, een witje of mal. Zo ook weer, dit is de witje gebracht, ik vroeg dat dan. U had het alleen, oh lastig wat het hinkvak de samenkomen, met de meeste van de familie leunen te hebben, ook naar de linkerschepen en de overschepen, ook in zelfs in het water. Om ze eerder aan mogen wel rusten. Druk, blut is trust, veel arbeidsgaan beter, zo maar als dat wel kunt je. We moeten wel leiden, kussen met kan voortgaan ze alweer door de linkerschepen, charadeschepen, en ze meer in de overschepen bakken, wel zeld, veel uur klaar om nooit. We moeten wel leiden, kussen met vader en handen die vissen maken, en poos rugen en zwellen, ook kussen met voorleiden. We hadden dan leiden, Kvöl namning i minstare tam kip under sälja, kvöls nekvö över där, och kvöl en lantum över där, och kvöl en satt man sitta där, och kvöls nek för kvöl fyrst med ukraina med ögonen och anstöp i kipen och fyr sälja. Vi talt av lägen, efter kvöl en satt malen, vill mannen sin ärvökna i samband via köpa och sälja, var kräkvåter. Detta var det höllspåningen här från ögon, och jag ska inte bara vinna sig svaret till det ju samt mer skuld igen, men det kan bli stått in upplysa för dem som att själta man har finnits svär som svärar så lite och pratar spurningar så att det var tillfärg i sjövande eller när finnits spurningen mitt har jag lagt mig nu upp först och för och jag vill bara varna för att han har ännu svär än fast man har sett skuldbehör som faktiskt bär och ett ärlig för landsmannen finns imorgon jag vill varna för att han tror själv att svär på för att jag kan inte finnas i smalen och för att jag gör det framöver.